слухаеце радыё Свабода з Пражскай студыі, вас вітае Алена Ціхановіч. У Нацыянальным банку сцвярджаюць, што новыя купюры будуць прапагандаваць гістарычную спадчыну Беларусі. У Мінску з візітам знаходзяцца прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША. Журналісты цікавіліся ў іх, ці можна чакаць вяртання амерыканскага пасольства ў поўным фармаце. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Улады Вялікабрытаніі, Ірландыі і Нідэрландаў адмянілі палёты сваіх самалётаў у Шарм-аш-Шэйх. Палёты над Сінайскай паўвыспай сённяшняга дня забаронены для украінскіх авіякампаніяў. Такое рашэнне прынята ў сувязі з інфармацыяй аб магчымым выбуху на борце расійскага лайнера А-321. Тым часам прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пескоў назваў версію тэракту на борце лайнера спекуляцыяй. Неўзабаве пасля публікацыі паведамлення аб магчымым выбуху на борце расійскага самалёта прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон паведаміў, што палёты самалёта ў брытанскіх авіакампаній у егіпецкі курортны горад Шарм-эш-Шэйх, адкуль вылецеў 31 кастрычніка загіблы над Сінаем расійскі самалёт, прыпыненыя рашэннем брытанскага ўрада. Улады краіны рыхтуюць вывезці з Егіпта каля 10 тысячаў турыстаў. Спыніць палёту ў Шарм-эш-Шэйх вырашыла кіраўніцтва грамадзянскай авіацыі Ірландыі. Сёння рашэнне прыпыніць як мінімум да 8 лістапада палёты ў аэрапорт Шарм-эш-Шэйх прыняў МЗС Нідэрландаў. Як удакладняе сайт NL Times NL, рашэнне будзе дзейнічаць да вынікаў інспекцыі, якую брытанскія спецыялісты маюць намер правесці ў егіпецкім аэрапорце са згоды ўладаў гэтай краіны. Дзяржаўная авіяцыйная служба Украіны сёння таксама забараніла ўсім украінскім авіяперавозчыкам планаваць палёты над Сінайскай паўвыспай. Міністэрства замежных спраў Нямеччыны пакуль абмежаваўся рэкамендацыяй турыстам з гэтай краіны ўстрымлівацца ад палётаў над гэтай тэрыторыяй. Афіцыйныя прадстаўнікі Расіі па-ранейшаму абвяргаюць версію тэракту, лічаць, што падстаў спыняць палёты ў Егіпет расійскіх авіялайнераў пакуль няма. У Румыніі працягваюцца акцыі пратэсту, нягледзячы на адстаўку прэм'ера. Дэманстранты патрабуюць правядзення датэрміновых выбараў і палітычных рэформаў. У Бухарэсце мінулыя начы тысячы пратэстоўцаў зноў выйшлі на вуліцы. Учора позна ўвечары дэманстранты прайшлі маршам да будынка парламента, патрабуючы правядзення датэрміновых выбараў і палітычных рэформаў. Маніфестацыі адбыліся ў іншых гарадах краіны, у тым ліку ў Клуджы, Тэмішаары і Канстанцы. 3 лістапада каля 20 тысяч чалавек удзельнічалі ў пратэснай акцыі ў Бухарэсце ў сувязі з пажарам у начным клубе сталіцы, ахвярамі якога сталі дзясяткі людзей. Пратэстоўцы заявілі, што да трагедыі прывяла карупцыя, запатрабавалі адстаўкі ўрады, пакарання асобаў, адказных за тое, што адбылося. У сераду прэм'ер-міністр Румыніі Віктар Понта абвясціў пра сваю адстаўку. Разам з ім паўнамоцтву склаў увесь склад кабінета міністраў. Сёння, як чакаецца, прэзідэнт Йоханнес Клаус пачне кансультацыі з палітычнымі партыямі для абрання новага прэм'ер-міністра і фармавання новага ўраду краіны. 30 кастрычніка гэтага году ў выніку пажару ў начным клубе ў румынскай сталіцы загінулі 32 чалавекі, дзясяткі людзей у выніку атрымалі раненні. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.